Arratsaldeko 5:16 Lizarraldeko denendako sareak, gizarte ekonomia sareak eta esainek migrantei laguntzeko Lizarrako elkarteak jardunaldi interesgarria antolatu dute larunbata honetan Fray Diego Lizarrako kulturretxean, kooperativismoa eta ekonomia soziala pertsona migratuekin gizarte inklusibo bat eraikitzeko izenburua jarri diote eta detaile guztiak emango bizkigu gure urrengo gonbidatuak. Irrintzi plazara gonbidatu dugu Arkaitz Almortza, Arratsaldeon, Arkaitz.
Arratsaldeon zure ere, Unai Zarmondu zaude.
Osongi, zurekin partekatzeko gogoz, larunbata honetan antolatu duzuen jardunaldia, horren atzean, denendako sarea elkartea dago, lehenik eta behin kokabezagun entzulea, zein helburu ditu eta nolakoa da bere jarduna?
Bale, denendako sareak Lizarra eta Lizarraldea hartzen du oinarrian, eta batzen ditu Lizarra eta Lizarraldean kokatzen diren proiektu txikiak ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan lanean ari direnak, bai. Orduan, sare bat osatzeaz gain laguntzen du ere bai proiektu berriak eta sortzen inguru honetan, bai, gure merindade honetan. Beti ere ekonomia sozial eraldatzailearen baitan dauden proiektuak. Ba, herri txiki batean proiektu bat ba, sortu nahi badin badute, ba, hortxe egongo da denendako, beste eragile batzuekin batera, ba, bide horretan ba, laguntza eskintzeko.
Despopulatzeak gogor jo du Lizarraldea eta bertako ekonomia ere, beraz, populazio hori finkatzeko eta errelebo faltari ere aurre egiteko guztiz beharrezkoa denendako sarea bezalako elkartea, ez da?
Ba, idudari gabe gainera, beti aipatu behar da, ba, sarearekin orain berriro fuerte ari gara, baino 2014 urtean abiatu zen eta justo zen horregatik, ez? Krisia bete-betean jotzen ari zen orduan ere Lizarra eta Lizarraldea eta gazteei eskaintzen zitzaien aukera zen praktikamente ba Lizarratik kanpo joan zuen etorkizuna eraikitzeko, ez? Eta gazte kuadria batek ba apustua egin zuen Lizarran lan eta bizi egin ahal izateko eta esan zuten, bueno, ba lanposturik edo topatzen ez badugu, ba guk gurea sortuko dugu, ez? Eta gaur gaurkoz, orduan abentura hartan murgildu zirenak, ba gaur gaurkoz jarraitzen dute lanean, ba beraien proiektuetan, ez? Eta ikusi da ba posible dela, ez? Beste modu honetan ba lan egitea, ez? Pertsonak eta erdigunean kokatuaz herriekin bat eginda eta proiektu txikiak ere herrietan eta garatzen, ez? Askotan ere bai esaten da. Bueno, horrelako proiektu bat garatzeko joan zaitez Iruñara edo beste leku batzuetara, ez? Baina maizu pues jendeak bada, ba bere herrian sortu nahi dutenak horrelako proiektuak eta demostratu dute gainera ba posible dela, ez? Eta interesgarria izaten ari da, ba berriro ere ba berpiztea sarea bera bai.
Bere herrian bizi eta bere herrian lan egiteko autua egiten duen jendea eta denendako sareak antolatzen bituen jardunaldi edo ekimenen artean dago larun bat honetakoa kooperativismoa eta ekonomia soziala pertsona migratuekin gizarte inklusibo bat eraikitzeko du izena lehen esan dugun bezala eta hain zuzen ere hau izan daiteke beste gakoetako bat pertsona migratuen kopurua gora doalako eta herrietan ematen du oraindik ez dela harrera planik edo planifikaziorik egin haien parte hartzea aurre ikusten duena, eta alde horretatik horrelako jardunaldiak ere beharrezkoak ditugu.
Dudari gabe unai arrazoi guztia daukazu. Askotan jartzen bagara, ba, kanpotikan ona, etortzen direnen larruan, ba, ikusiko dugu, ba, zezaia dan, lanpostu bat lortzea, ez? Eta nondik hasi ere, askotan ere ez dakitela, ez? Baina ona etortzen dira, bertan bizi nahi dutelako, eta bertan lan egin nahi dutelako, ez? Orduan, ikusten dugu, basa, aukera interesgarri bat ere izan daitekela, ba, ekonomia soziala eta kooperativismoa indartzea, pertsona migratuekin, ba, beraien proiektuak garatu eta beraien bizitza ere, ba, eraiki dezaten Lizarran eta Lizarraldean, ez? Egia da ere bai, ba, nik beti esaten du, ba, zorionez, gero eta nintzagoa dela ere bai, ba, gure Lizarraldea, kultura asko ditu Lizarraldeak eta kolore askotakoa da gure merindadea eta bueno, pues batzutan horrelako egitasmoak eta laguntzen diete ba proiektuak eta gehiago sendotzen eta hemen ere egonkortzen eta beren familiak eta hemen ba eraikitzen, ez? Eta hori ba interesgarria da eta aniztasuna beti da beraztasuna eta horregatik ba edotzen dana beza beti ere ongi etorri izango da, ez? Askotan kosta egiten delako ba pausu hori ere ematea, ez? Lan munduan sartzea ba arrazoi ezberdinengatik, ez? Baina nik uste dugu pues herramienta bat izan daitekeena ba kooperatismoaren bidea hau, ez?
Askotan guk nahi ez ditugun lanak egiten dituzte eta ematen du batzutan hortik aparte, lanatik aparte ez dutela zer egiten eta haien bizia garatzeko eskubidea ere badute herrietan integratzekoa, ez bakarrik lan egitearena, baizik eta herriaren parte izatearena eta horretan guk ez baldin badugu laguntzen zailtasun benetakoak izango dituzte.
Bai, hala da oraintxe horrela esan duzu, ondo esan duzu nahi. Guk lan, guk egin nahi ez dugun lan hori ere askotan egiten dute, eta pues, guk ere ikusi behar dugu, errazasunak ere eman behar dizkiegula, ez? Ona atoz lan egitera, beraien etorkizuna eraikitzera, eta guztion artean, pues, gizarte inklusibo bat eraiki beharko genuke, ez? Eta horregatik, larun bateko topaketa honek hori izango du ardatzean, ez? Kooperatibismoa eta ekonomia soziala bai ikusteko horrelako proiektuak eta garatu daitezela hemen eta modu duin batean, ez? Askotan aipatu duzun bezala, guk ez dugunez lan konkretu batzutan lan egin nahi, lan horietan ere lan baldintzak ere ez dira onak ere izaten. Horregatik buelta bat eman da ekonomia soziala erdigunean jarri eta pertsonak erdigunean eta lan baldintza duinak aldarrikatuz, horrelako proiektuak eta bultzatu beharko genituzke, ez? Lana, baina pertsonaren duintasuna errespetatuz eta erdigunean jarriz.
Eta inzuzen ere, larunbateko jardunaldian, Cuidandote, zerbitzu integralak izeneko kooperatiba aurkeztuko dela iragarri duzue, Lizarraldean ere sortu den ekimena, zerbait aurreratzerik, Arkaitz?
Bai, begira, badator mugimendu interesgarri bat, Euskal Herrian sortzen ari dena, beste eremu batzuetan ere eman da, Hernanin adibidez eta Larumatean ere izango ditugu hemen Maitelanekoak, zaintza kooperatiba sortu zuten, emakume emigratuek eta askotan beraiek ibiltzen erarako zaintza lanetan, ez? Eta badagorratzen mundu bat ezagutzen ez duguna. Askotan paperik gabe egoten dira, da topatzen duten lehen lana, ez daukate beste aukerarik, egoten dira etxeetan astelenetik astelenera, 24 orduak sartuta askotan, orduan bada modu bat, duintasunez lan egiteko, ez? Zaintzaren mundu horretan, beraiek zerbitzua ondo eman alizateko, lehenengo zaindu behar dugu zaintzailea, ez? Askotan ahaztu egiten zaigu, ez? Zaintzailea zaindu behar dugula. Eta era honetako egitasmoek hori bilatzen dute, ez? Lan baldintza onak eta duinak izatea langileek. Horregatik, Lizarran, esainekin batera, abiatu dugu prozesu bat, Hegoaldetiko Fabrika programaren baitan, nolabait, zaintza kooperatiba bat martxan jarriz, emakume migratuekin, baino beraien lana edo lanpostuak duinak izaten, ez? Ordutegi konkretu batekin, oporrekin, soldata duin batekin, eta hori da pixat aldarrikatzen ari garena, ez? Hemen Lizarraldean bere garaian batzuten asmoa esainekoek horrelako zerbait egitea, ordan aurkitu gara bidean eta erekitzen ari gara proiektu hau elkarrekin.
Bikain, zuk aipatu duzu gainera, beste herri eta lurralde batzuetan ere ari direla antzerako mugimenduak eta elkarteak sortzen eta adibide horiek ere ezagutzeko aukera eta parada izango da larunbateko jardunaldian. Hernaniko adibidea aipatu duzu esate baterako, Arkaitz, Bartzelonako beste bi adibide ere ekarriko dituzu Lizarrara azaltzeko, ez da, haien jarduna zein den?
Bai, hori da, karriko dugu Meskekures kooperatiba, Poblesek-en sortu zen hau, Bartzelonan, eta zaintzaren inguruan ere lanean ari da, garbike eta zerbitzuak ere eskaintzen dituzte, eta da modu bat ere ikusteko posible dela, ez? Horrelako proiektuak eta garatzea eta langileek lan duin batzuk ere izatea baldintza honetan, ez? Eta horregatik ba uste dugu interesgarria dela horrelako proiektuak ona ekartzea eta bigarren proiektua pixkat irekiagoa da, da Diomkop eta kasu honetan Zaharazpiko herritarrekin lan egiten dute. Zaintza baino kasuntan garbiketa ere kontuan hartzen dute, catering zerbitzua eskaintzen dute eta baita arropa ere egiten dute, ez? Eta kasu hortan da pixkat ikusta ere bai, jo, pues era honetako proiektuak ere garatu daitezkela ba gero eta anitzagoa den herri honetan, ez? Eta horregatikan uste dugu ba interesgarri izan daitekeela horrelako proiektuen erakusketa bat egitea Lizarraldean, ze lehen egon naiz fiskat begiratzen, eta gaur gaurkoz populazioaren 20% Lizarraldean badauka jatorria atzerrian, bai? Orduan esan genezake, pues 10 biztanetik bik badute jatorria atzerrian, osea batazbestekoaren gainetik dago Lizarraldea eta ikusten dugu ba aukera interesgarri bat izan daitekeela horrelako proiektuak ekarri ikustea ekonomia soziala ere izan daitekeela giltzarri ba gizarte inklusio bat edo eraikitzeko eta ona lan eta bizitzera datozenei ba aukera bat ere emateko ba beren proiektuak garatzeko askotan bakarrik garatu beharrean beste lagun batzuekin batera ba garatu ahal izateko ez.
Beraz, erremintak jarri, persona migrantek ere, landuinak lortzerako bide horretan. Eta Arkaitz, jardunaldian parte hartzeko interesa duenak, nora jo behar du, non aurkitu bezak informazio gehiago, sarrera doakoa da, konta iguzu pixka bat?
Bai, Lizarrako kulturetxean egingo dugu, goizeko 10:00 hasiko gara, eta ordu bat inguru edo egongo gara, bertan elkartuta sarrera doan da, osea edonor sartu daiteke, irekia eta edozein da ongi etorria eta gero ba denendakoren sare sozialetan edo esainen sare sozialetan ere informazioa ari gara partekatzen eta jende guztia badago ongi etorria, ez? Bertan ba gurekin batera horrelako proiektu hau edo ba ezagutzera, ez? Eta horrelako proiektu hauek ere ezagutzera. Daukago batetikan aurkeztuko dugun kooperatiba eta bigarrena ba osma inguru baten bueltan itengo dugu ba fiskat ekonomia eta pertsona migratuen egoera ba aipatutako proiektu haukin batera, ez? Eta bueno, pues edo nor dago gonbidatua eta gurekin ba goiz atsegin bat pasatzera.
Bikain, ba, zita interesgarria larun bat goiz honetan kooperativismoa eta ekonomia soziala pertsona migratuekin gizarte inklusibo bat eraikitzeko, 10:30 aurrera Lizarrako Fray Diego Kultur Etxean. Arkaitz Almortza, eskerrik asko baitalie guztiak kontatzeagatik eta dena ondo atera dadila.
Mila esker unai zuri adiretzako interesa gatik eta ba, olako ekimenen bozgorailu izategatik, ze zuen lanari esker, ba, gure lana ere nagoaitzetara zabaltzen dugu.
Horretako gaude, mila esker Arkaitz, beste bat arte.
Guri, zain du.
Agur.